Karadaya. Mundu gustia etian geratu. Pistu eratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, ze modu zaudete? Ondo espero dut, kera deia entzuten ari zarete, zuen irratsaio gogokoena. Beti bezala musikari buruz hitz egingo dugu, beraz, besterik gabe, has gaitezen. Thank you. Bueno, ba, hemen txegaude beste behin ere. Gaurkoan, atzemango zenuten jazz musika izango dugu protagonista, baina ez gaur bakarrik. Asteburu osoan egongo gara musika estilo honen inguruan bueltaka. Jazz musikan artista handienetako bat izango baitugu, John Coltrane, klasiko bat. Jazz modalaren aintzindarietako bat izan zen, Miles Davisekin batera, eta free jazzaren abanguardia izan zela ere esan ohi da. Bere ibilbidean, 23 urtetan, 25 disko kaleratu zituen, baina esan beharra dago diskoak 10 urteko epe batean atera zituela, bi disko terdi urtean. Asteburu honetan bere diskografiako abesti aukeraketa bat entzungo dugu. Bere bizitzari buruz hitz egingo dugu pixka bat aurrena. 1926an jaio zen Kalifornia iparraldeko herriska batean, Hamleten. Ipar Karolinan hasi zen eta 1943an Filadelfiara bizitzera joan zen eta amak saxo alto bat oparitu zion. Saxoa baino lehen institutoan klarinetea eta trompa altoa jotzen zuen. Beraz, ja, hori, musikan bastante jaioa zen, txikitatik. Armadan ere egon zen, ejertzitoan sartzea ekidin nahian, 1945-tik 1946. Hawaiian egon zen, armadako swing bandan, Melody Masters izena zuen. All White banda bat zenez, hau da, dana gizon txuriek osatutako banda bat, ba, eta Coltrane beltza zenez, ofizialak ez aztoratzeko artista gonbidatu bezala jotzen zuen beti. Baina berehala lortu zuen taldeko protagonista izatea, eta lehen grabaketak bertan egin zituen. Bere referente nagusia Charlie Parker izan zen, lehen aldiz 1945an ikusi zuen, eta gogor eragin zion honek. Bere ibilbidean Parker ezagutu izana oinarrizkoa izan zen, gerora munduak ezagutuko zuen musika sortzeko. Coltrane, 1945an Filadelfian autonomo bezala zebilen musikari lanetan, eta Miles Davisek berarekin lan egiteko deitu zion. Davisen First Great Quintet delakoan pare bat urte egon zen, eta 1947an formazioa desegin egin zen. Beste gauzen artean, Coltraneen heroina menpekotasuna zela eta. Thelonious Monkekin ere egin zuen lan, garai hartan, eta baita bakarka ere. Prestige jazz zigiluarekin bere lehen diskoa kaleratu zuen, Coltrane. Eta saioa hasieran entzun dugun Violets for Your Fars kantua bertan aurkituko dugu. Baita jarraian entzungo dugun Time Was, beraz, has gaitezen, hau da John Coltrane. Thank you. Miles Davisekin lan egitearen ondorioz, Prestige zigiluak Coltrane-i 1957an disko bat grabatzeko kontratua egin zion, eta entzuten ari garen hau, hau da emaitza ez, Coltrane diskoa. Time Was kantua entzun berri dugu, eta jarraian doan hau berriz, Straight Street dugu. Chronic Blues kantua entzun berri dugu John Coltrane'en debut diskotik. 1958an bere bigarren lana kaleratu zuen Blue Train. Hau ordea, ez zuen prestixekin grabatu, Blue Note famatuarekin baizik. Bertan Paul Chambers bajistak eta Philly Joe Jones bateria joleak hartzen dute parte, hauek Davisen taldekideak. Gero trompetan Lee Morgan dugu, Curtis Fuller tromboian eta Kenny Drew pianoan. Diskoaren izen bereko kantuarekin hasten da bigarren lan hau, Blue Train. Thank you. 1970 eta 60an John Coltrane-ek bere 5. diskoa kaleratu zuen, Giant Steps. Atlantic Recordsekin oraingoan, disketxe honekin kaleratu zuen lehen lana dugu. Oso disko esanguratsua da. Antza, saxofoi jole askok teknika lantzeko txantilloi bezala erabiltzen dute, atera kontuak. Baita ere, inoizko eragin handieneko jazz albuma dela ere esan izan da. Bueno, agian asko esatea da, baina tira, hortxe erreferentzia. Entzun dezagun bada, diskoari izena ematen dion kantua, Giant Steps. Thank you. Hortxe genuen Giant Steps abestia, eta konturatu gabe ordu bete pasada ja. Eta gu, saioa agurtu beharrean gaude. Bihar hemen izango gara Coltrane-en kontu eta kantu gehiagorekin. Eta kantua, agurresateko entzungo duguna, alegia, Kasin Meri da, Meri lehen guzina. Besterik gabe hortaz, ondo segi, bihar arte, txintxo portatu edo ez, hori zuek ikusi eta gogoratu. Entzun kera deia, entzun naiz irratia.